Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Ja sam Nada Babić. Dodelom nagrade Milovan Vidaković ruskom književniku Viktoru Jerofejevu sinoć je u Novom Sadu svečano otvoren 13. Međunarodni festival proze. U kulturnom centru i u nekoliko novosadskih gimnazija pod već prepoznatljivim sloganom Zauzmi pozu, čitaj prozu, Proza Fest trajaće do nedelje. I ovoga puta naravno okupit će poznate pisce, mlade književne stvaraoce i ljubitelje proze. Naš novinar javit će nam se u toku emisije sa festivala. U ateljeu 212 danas je na konferenciji za novinare najavljena prva premijera u novoj sezoni. Predstava Noževi u kokoškama Davida Harovera u režiji Katarine Žutić biće izvedena 30. septembra. Pratimo u krugovima i 53. bitev koji polako ulazi u svoju završnicu. U Luci Beograd, ansambl Slovenskog narodnog gledališća iz Ljubljane izveo je predstavu Ali strah jede dušu, koju je po tekstu Rainera Wernera Fassbindera režirao Sebastian Horvat, već dobro poznat bitefovskoj publici. O ovoj predstavi govorit će pozorišni kritičar Bojan Munjin. Večeras će na festivalu publika moći da vidi najpre Retke ptice, predstavu francuske kompanije Vuk za čoveka, a zatim i plesnu predstavu Pozvani, koju u koreografiji Sepe Bajensa izvodi grupa Ultima Vez iz Brisela. Pažnju ćemo posvetiti i dvema izložbama. Logos u pokretu naziv je multimedijalne postavke Ljiljane Bursać, koja je otvorena u galeriji Kolarca. Izložba je nastala nakon autorkinog boravka na Sinaju, čine crteži, spisi, članci, instalacije. A umetnik Florian Fausch iz Düsseldorfa svoje radove izložio u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti. Ne menjajte talas. You know better than to let your feelings out. Be cold, shut down. But what you feel, I keep it real. Your head up in the cloud. In the blister, sister spoke to me. 16, a sweet young thing. I'll not forget the day. Ooh. Desperate for love and loving in return. Say jump, I'd say ha ha. Respect was yet to earn. Mm-hmm. Let them call. I don't want to play games. You will fall if you don't sit on your hands. From that day on, I'll never look back. And anytime I break that rule, I wish I never had. We'll be right back.
you down. You know better than to let your feelings out. Be cold, shut down. But what you feel, I keep it real. Your head up in the clouds.
Let go!
Toplo i neizmjerno kako Popac peva u sumraku. Popac peva na ivici grada. Kroz otvoren prozor čuje mu glas. Kako je sve jednostavno, toplo i neizmjerno u sumraku, u sitnom događaju sažima se sav svetski čar. Kroz pesmu slušam razdragano biće i sopstveni mi život u taj čas izgleda pun i potpun. To Popac peva visini Mlečnog puta, šumovima i glasima večeri, stasu travke nad svojom glavom, savršenoj ruci prirode koja sve to stvori. Ali ako pomislim da Popac možda doziva voljenu, ni slivove sumraka, pokvarit ću uživanje i opštenje sa prirodom, jer ću neminovno shvatiti da sam sama i da tebe ne mogu dozvati. A zvala bih te, govorila bih ti toplo i neizmerno, kako Popac peva u sumraku.
U Zrenjaninu je posle duge i teške bolesti u 70. godini preminula istaknuta pesnikinja Draginja Urošević. Pripadala je generaciji 80. koja je donela niz osveženja u savremenu srpsku poeziju. Književna kritika zapazila ju je već posle prve njene knjige Zglasje. Usledile su potom knjige koje su samo učvršćivale njenu književnu poziciju. Među njima su Velika dnevna muzika, Čežnja pod tamnim borovima, Jelena Anžujska, Nebeska prelja, Trebeški rodoslov i Ninje i Prisno, sveštenik nove svetlosti. Dobitnik je nagrade Branko Miljković. Na Draginju Urošević i njenu poeziju podsjetio nas je pesnik Bratislav Milanović.
Svež jezik, neobična faktura pesmi i svojevrsni panteizam koji je bio daleko od folklorne varijante omiljene u našoj poeziji, namah su posle objavljivanja njene knjige Zglasje skrenuli na sebe pažnju književne kritike. Knjiga Zglasje toplo je pozdravljena u književnim krugovima. Naslovi nekih kritika nesumnjivo svedoče o tome. Novo, zanimljivo, vredno. Na tragu, poezija kao mogućnost sklada i tako dalje. Srpska književnost dobila je pesnikinju koji je bio svojstven istačan jezik, prefinjene pesničke slike, jasna misao. Njeni stihovi bili su od početka usmereni ka traženju harmonije u prirodi, u odnosima između bića i prirode i u biću samom. Pesnici njene generacije ušli su u beskompromisni sukob sa realnošću u kojoj su živeli i pisali, pesme pune nezadovoljstva i bunta. Sve što postoji, što je Draginja Urošević unosila u svoje stihove, imalo je da služi samo jednoj svrsi, postizanju sveopšteg sklada. Naslovi njenih knjiga najbolje ilustruju tu težnju, Zglasje, Velika dnevna muzika. Očigledno je da ona to u ovom pojavnom svetu nije pronalazila u onoj meri koja bi zadovoljila njene poglede na svet i postojanje. U kasnijim knjigama Draginja Urošević se okreće unutrašnjim predelima bića i onostranim metafizičkim prostorima, nastojeći da u njima pronađe sveopštu harmoniju kojoj teži. Tražila je onamo, u prizorima iz zaumbrežja, kako se zove jedna njena knjiga. I sva njena poezija biće nadahnuta tim nastojanjem. Raskorak će i ovdje biti sve veći i u njenim poznim stihovima pojavit će se želja za odlaskom, za spajanjem sa imaginarnim. Njene stihove u početku himnične i pune svetlosti i muzike obojit će seta, melanholija, senke i tajanstveni trepte i noći. U svojoj mladosti aktivna, preduzimljiva, puna energije, Draginja Urošević će već u srednjim godinama početi da se povlači u sebe, u neku svoju tišinu, sve dok u njoj nije potpuno nestala i sasvim prestala da piše. Posljednju pesmu objavila je pre 15 godina, a zatim tišina. Draginja Urošević je umrla usamljena, daleko od javnosti, okrenuta svojim svetovima, onako kako je i živela posljednjih 20 godina. Ovaj svet je za nju bio sve naporniji dok joj nije postao nepodnošljiv. Jednostavno, nisu bili jedno za drugo. Tada se okrenula sebi i zaronila u predele koji postoje samo u njenoj poeziji. U njima je pronašla sklad kojem je neprestano u svojim mladim godinama težila. Životne detalje o njoj znali su samo njeni najbliži. Prema uzusima ovoga sveta, ona je živjela u samoći. Ali prema onome što se pomalo zna, a više naslućuje, u toj samoći ona je izgradila onaj harmonični svet kakav joj je u našoj realnosti nedostajao.
Stop chasing shadows, just enjoy the ride. Evropska prestolnica kulture predstavlja Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 24. avgusta do 30. septembra. Arhitektura, književnost, izvođačka, primenjena i vizualna umetnost. Pet nedelja, pet umetnosti, više od 400 programa. Pratite na kaleidoskop.ns2021.rs i na društvenim mrežama.
Što sam već spomenula na samom početku emisije, u Novom Sadu sinoć je uručenjem nagrade Milovan Vidaković književniku Viktoru Jerofejevu svečano otvoren 13. Proza Fest. U Novom Sadu je Dragana Kovačević. Dragana, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan.
Kako je protekla svečanost otvaranja festivala? Publika je već imala prilike da se susretne danas sa Jerofejevim. Kako danas protiče dan na festivalu Proza Fest?
Pa evo, kao što si rekla, uručena je nagrada Milovan Vidaković. To je nagrada koju su već dobili Petar Hanke, Klaudio Magriš, Đeč Konrad, David Grossman, Orhan Pamuk, Mario Vargas Llosa, znači veoma značajni autori sveta, između ostalih ima ih još. A Viktor Jerofejev je dosta čitan autor ovde. Da pomenem te najvažnije naslove, to u stvari prve knjige koje su ga uvele u svet prevodne književnosti u Srbiji, Enciklopedija ruske duše, Ruska lepotica, Muškarci. I najnovija knjiga koja je izašla pre nekoliko meseci u Geopoetici, Ružičasta mišica. Tako da čitaoci znaju ko je Viktor Jerofejev i lako se uspostavlja taj kontakt. Nakon uručenja nagrade, nakon male pauze, bilo je održano književno veče Viktora Jerofejeva. Vodila je veče i u stvari govorila njegova prevoditeljka Draginja Ramadanski, ali posle su učenici preuzeli stvar u svoje ruke. Oni su moderatori svih ovih dana, svih književnih večeri, učenici gimnazije koji su pročitali knjige, naravno imaju šta da pitaju pisce. A danas već su pisci po brojnim gimnazijama u Novom Sadu. Sve vreme on se učenicima obraćao sa mudrim savetima, u stvari savetovao ih je sve vreme. To nije bilo samo pričanje i odgovaranje na pitanje. Možemo reći, to su savjeti jednog ozbiljnog pisca mladim čitaocima. Pa evo, rekao je takođe da počnu od jednostavnijih dela, ne ogromnih kao što su Ana Karenjina, Rat i mir, nego možda Čehov i polako, kaže, pređite na Dostojevskog. Takođe, jedno od pitanja koje pisce naše čitao ili poznavao, on kaže od vaših pisaca, da je naših pisaca više poznavao i lično Pavića i Kiša. Pavić je, kaže, umeo da sredi svet koji je nekako u haosu kad napiše svoju knjigu, a dok Kiš se bavi egzistencijalnim problemima kao što su smrt, ljubav i bio je dobar stilista. I opet poruka, počnite sa Kiš. U stvari, eto, kao što rekao, sve vreme su to saveti. Jedno od pitanja je bilo u Enciklopediji ruske duše, kaže, napisali ste Rusija raj za pisce, a pakao za čitaoce. On je rekao da je knjiga napisana u jednom posebnom trenutku 1999. kad je Sovjetski savez prelazio sa socijalizma na kapitalizam, da je to bio veoma težak život za Ruse, ali, kaže, kad život postane pakao, to je dobro za pisce, onda su oni imaju dobru inspiraciju. To je u stvari ovo što se dešava danas, znači u gimnaziji posete, a iz programa večeras Kulturni centar, naravno, u 19 sati Srđan Srdić govori o švedskom piscu Steve Sam Sandbergu, koji je bio sprečen da dođe, ali je ostalo njegovo književno veče i upoznavanje sa njegovim delom. U 20.30 se govori o prevodiocu i antologičarki Draganji Ramadanskoj, koja inače je prevodila Viktora Jerofejeva. O njoj će govoriti Vladislava Gordić-Petković, ali sve razgovori, onaj prethodni i ovaj u 20.30, vode učenici gimnazije. Inače, svi gosti festivala su u toku dana, eto, zauzeti uveča, a u nekim pauzama oni se šetaju Novim Sadom, srećemo ih na ulici, upoznaju grad koji će 2021. da dodam biti prestonica kulture.
Još da kažemo i to da će u Beogradu Viktor Jerofejev svoj roman Ružičasta mišica promovisati sutra. Dragana, hvala na ovom javljanju. Dragana Kovačević javila se iz Novog Sada sa festivala Proza Fest, a mi nastavljamo dalje u kulturnim krugovima.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining,
every day like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chancer, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. Playing tricks when you don't have no freeloaders out to get their kicks. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me there'll be days like this. There'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.
15:23, slušate Kulturne krugove. U ateljeu 212 danas su najavili prvu premijeru u novoj sezoni. Reč je o tekstu Noževi u kokoškama savremenog škotskog dramaturga Davida Harovera, čije su drame prevedene na više od 30 jezika, a ni našoj publici nije nepoznat. Rediteljka predstave je glumica Katarina Žutić, koji je ovo master rad na studiji režije. Premijera je zakazana za ponedeljak 30. septembar, a detalje donosi Aleksandra Glovacki.
Već svojom prvom dramom, Noževi u kokoškama, David Harover 1995. godine najavljuje svoj ulazak u prvu ligu škotskih dramatičara. Priča o ženi koja se u neimenovanoj, patrijarhalnoj i ruralnoj sredini bori za sobstveni identitet, za slobodu, za život nezavisan od muškaraca, prepoznata je u različitim sredinama. Ostala je njegovo najizvođenije delo koje ga je, po ocjeni domaće kritike, uvrstilo u škotske klasike. Katarini Žutićova predstava je master rad na režiji.
Bila sam inspirisana Davidom Linčom i onda sam pokušala da napravim jedan napeti triler iz ove priče koja je puna strasti, nagona ljudskih i strasti koje su nesavladive, pogotovo mladim ljudima. A opet da uvijem u neko ruho horora, trilera, napetosti i onda sam pokušala da uvedem nežno publiku u tu simboliku naše predstave i u jezik naše predstave. Nadam se da će biti duhovito, nadam se da će biti potresno. Eto, toliko o tome.
Periša Perišić je dramaturg predstave.
Pripada korpusu komada pisanim između 95. i 7. godine. Najšire gledano, to su drame koje problematizuju identitetsku potrebu i traganje za fluidnim identitetima. i tradicionalno pozorišni izraz se razbijaju ili se problematizuju na sceni, da kažemo, uslovno rečeno, eksperimentima. Utoliko je sam pravac taj koji neki poznaju kao inner face dramaturgiju ili teatar novi brutalizam ili teatar krvi i sperme bio skandalozan i problematičan ondašnjim gledaocima, jer je zapravo predstavljao talas mladih, takozvanih novih buntovnih ljudi koji su zagovarali pojavu novih mladih savremenih komada koji korespondiraju sa savremenim trenutkom u kome živimo, koji korespondiraju političkom trenutku, koji su se obraćali, propitivali jeli društvenu politiku ondašnju i Margaret Thatcher nasleđa i Reagana i sveta koji smo nasledili.
U predstavi igraju Jelena Petrović, Nikola Šurbanović i Marko Grabež, kompozitorka je Anja Đorđević, scenografkinja Jasmina Holbus, kostimografkinja Marija Marković-Milojev, a scenski pokret je uradila Sonja Divac. Premijera će se na sceni Petar Kralj, Atelja 212, održati u ponedeljak 30. septembra.
Lay your head where my heart used to be. Hold the earth above me. Lay down in the green grass. Remember when you loved me. Come closer, don't be shy. As a train goes by, clear the thistles and brambles, whistle in the ramble. Now there's a bubble of me, and it's floating in the stand in the shade of me.
Tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
I ove sezone na obali Dunava očekuju vas emocije, smeh, oduševljenje i drama i susret sa poznatim i novim likovima. A za otvaranje gala koncert Zorana Todorovića, opera i teatar Marlenianum, mesto susretanja.
Počnimo ljubav iz početka.
53. bitev od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
O predstavi Ali strah jede dušu Slovenskog narodnog gledališća na 53. Bitefu govori pozorišni kritičar Bojan Munjin.
Minhen 70-ih. Mržnja prema stranim radnicima sa istoka raste. Grafiti na ulicama na kojima piše Turci marš napolje ili Ahmede gasna komora čeka nisu nikakva retkost. A istraživački novinar Ginter Wallraff istražuje život stranih radnika u Nemačkoj i piše knjigu pod nazivom Do samog dna. U to vrijeme Rainer Werner Fassbinder snima film Svi drugi se zovu Ali o zabranjenoj ljubavi starije Nemice Eli i mladog radnika iz Maroka koji se zove Ali. Film smo gledali na festu ranih 80-ih. 40 godina kasnije, pozorišni režiser Sebastian Horvat pravi predstavu u produkciji Slovenskog narodnog gledališća po Fassbinderovom scenariju i ovog puta pod nazivom Ali strah jede dušu. I nju smo sinoć mogli da gledamo na ovogodišnjem Bitefu. Problem mržnje prema strancima, prema drugima i drugačijima vidimo u ovoj predstavi da je danas potpuno isti. A ono što slušamo sa scene, gledamo svaki dan na razne načine svuda oko nas. Taj moment da se ksenofobija i predrasude prema ljudima drugačije vere, boje kože i društvenog statusa širi kao kožna bolest i ulazi u mnoge pore društva u svetu i kod nas, režiser Horvat je iskoristio kao bitni dramaturški ključ predstave. Deo glumaca je na sceni, ali deo glumaca sedi u publici među nama i priča nam tu istu priču o nemogućoj ljubavi Nemice i Marokanca, nadopunjavaju i objašnjava, kao da nam to isto prepričava komšinica u dnevnoj sobi. Na taj način problem postaje naš. Marokanac bi mogao da bude i neko sa prvog sprata, a dobra žena Eli, koja nam je dojuče donosila pekmez od šljiva, postaje neko koga odjednom počinjemo da ogovaramo, činimo joj sitne i krupne spačke, nazivamo ju kurvom zato što živi sa Marokancem, nećemo da ju uslužimo u piljarnici na uglu i polako je pravimo pakao od života. Taj lucidni kućni mizanscen, izmešanost publike i protagonista, odlični slovenski glumci i važna, bolna i dirljiva tema koja pogađa savest svakoga od nas, učinila je ovu predstavu velikom, u pozorišnom, društvenom i ljudskom smislu. Po tom iskošenom načinu izvođenja, stalnim poigravanjem na rubu stvarnosti i fikcije i po tom političkom pitanju koje glasi šovinizam ili dobrota, predstava Ali strah jede dušu, svakako spada u red izvedbi bitefovske provenijencije, ali nam također pokazuje da o savremenim problemima ne moramo nužno vikati sa scene i ispaljivati parole i manifeste, kao što to često čini današnji teatar, nego to možemo uraditi i na način moderno ispričane priče koja će nas istresti iz cipela i pogoditi u srce. Zato je predstava Ali, strah jede dušu, velika pobjeda pozorišta na 53. Bitefu. I got to catalyst, I know.
snimanim sutra. Snimanim sutra. Ein halber Kerl. Dem man die Lumperei nie zugetraut hat, die er begeht.
U galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu sinoć je otvorena izložba radova Florijana Fauša, gostujućeg umetnika iz Düsseldorfa. Do 30. septembra u prilici smo da vidimo ulja na platnu koja su nastala u toku njegovog boravka u Beogradu. Prilog Tanje Živković.
Ore nove drugačije radove, kaže profesor Fakulteta likovnih umetnosti Jelena Todorović.
Razmena postoji već 14 godina i isprva je bila deo u stvari angažovanja Sekretarijata za kulturu grada Beograda. Pre 14 godina su zamolili, što je logično, da ova rezidenca pripadne u potpunosti Fakultetu likovnih umetnosti, s tim što onda mi svake godine moramo da konkurišemo za dodatna sredstva. I moram reći da sam srećna, posle 3 godine pauze smo konačno ponovo dobili. Ne svake godine, već 14 godina, gost umetnik iz Düsseldorfa, ne akademija, to je baš grad, njihov us, da tako kažemo, a sa druge strane, odavde, najbolji diplomac koji je dobio veliku nagradu, takozvanu, to zovemo Velika Beta, znači nagradu Riste i Bete Vukanović, koja je znači, za bilo koji ocek, ali to žiri odluči koji je najbolji student generacije.
O stvaralaštvu Florijana Fauša pisala je istoričar umetnosti Katrin Vilman, koja ističe: prikazi Florijana Fauša utopijski su arhitektonski pejzaži koji slede sopstvena pravila. Jasne i oštre linije definišu arhitektonske elemente koji se kombinuju sa apstraktnim motivima. Ako slike pogledamo s određene udaljenosti, gotovo da otkrivamo nešto poput slikanog kolaža ili kolažnog vizualnog narativa koji odražavaju našu stvarnost u njenoj različitosti. Međutim, rezultujući prikaz više se poigrava sa sećanjima na stvarnost nego sa samom stvarnošću. Boravak od 3 nedelje u Beogradu bio je dovoljan da neke znamenitosti Beograda pronađu svoje mesto na platnu Florijana Fauša, a na pitanje kako mu se dopao grad, umetnik odgovara. Impresioniran sam. Kada sam stigao u Beograd, sve mi je delovalo veliko, a posle nekoliko nedelja navikao sam se. Istražujem vaš grad danju, vozeći bicikl i kroz šetnje, a noću slikam. Na izložbi predstavio sam radove između figurativnog i apstraktnog motiva i na taj način omogućio sam istovremeno postojanje različitih bojenih nanosa i stilova slikanja. Možete vidjeti gradske pejzaže. Jak je kontrast između tradicionalne i savremene arhitekture i to mi se dopada, kao i vaše reke i mostovi. Zaista sam uzbuđen što sam ovde. Florijan Fauš rođen je 1981. godine u Cirihu. Diplomirao je studije slikarstva u Düsseldorfu, a zatim je završio i master studije na istom fakultetu 2008. godine. Do sada izlagao je na 18 samostalnih izložbi i brojnim grupnim izložbama u Düsseldorfu, Berlinu, Salzburgu i Cirihu. She's out and only and that is all. She's out and only and that is all. When men meet her, they're bound to fall until her mommy doesn't sleep alone. She's out and only and that is all. She's out and only and that is all. When men meet her, they're bound to fall until her mommy doesn't sleep alone. We'll be right back.
all the young girls to the book. The book of Vila. The book of Vila. All the young girls to the book.
She's out and only, and that is all. She's out and only, and that is all. When men meet her, they're bound to fall until her mommy doesn't sleep or blow. She's out and only, and that is all. She's out and only, and that is all. When men meet her, they're bound to fall until her mommy doesn't sleep or blow.
Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. U galeriji Kolarčeve zadužbine sinoć je otvorena izložba Logos u pokretu Ljiljane Bursać. Ova interaktivna instalacija menjaće se u toku trajanja izložbe, a umetnica najavljuje da će to prvo preoblikovanje instalacije biti predstavljeno 2. oktobra. Prilog je pripremila Mirjana Boba Stojadinović.
Peregrinacijo je univerzalna predstava traganja za nekom dragocenošću do koje je teško doći. Ovo u tekstu o izložbi piše Irina Tomić, doktor istorije umetnosti, master etnolog, antropolog. Ljiljana Bursać je 2004. godine posetila tada predratnu Siriju, zatim Sinajsku goru i manastir Svete Katarine. Šta za nju znači ovo jedinstveno putovanje kome, kako i sama kaže, se neprekidno vraća u svom umetničkom radu?
Bliski istok je pupak sveta, tu je sve nastalo, tako da ne može se zaobići. I ono do čega sam ja došla, boraveći na Bliskom istoku, istražujući, došlo do toga da u stvari tvorac nije završio svoj posao. Taj potez pustinje Negev u Izraelu do gore Sinajske gore, znači pustinje Negev koje se spušta na 400 metara ispod mora, a penje se na Sinaju na 2400 metara, potpuno je ista, tkivo, tla je isto. Znači, uzaludnost granica, svi ratovi, sve gluposti koje čovjek pravi, ono pamti. Tamo je u stvari jedan duhovni zigurat. Cela priča je u vremenu. Vreme je samo jedno. Postoje tvoračko vreme i postoje to pravo vreme. Drugog vremena nema. A meni je sada bio taj potez od pustinje Negev do gore Sinajske odličan i pravi povod za crtež.
Recite mi malo više o crtežu.
To je sada jedna instalacija. Pre svega se radi ovde o jednoj velikoj instalaciji, a cela priča je u ovome. Bilo koju od tih fotografija, našla sam jednu, od koje se napravila crtež. I to je ono što ja inače radim. Znači, multiplikujem, reprintujem i naknadno na tome radim. Znači, od jednog tog elementa, jednog brda koji gore ima nebo. Znači, samo je to i nebo i intervencija na tome. I sad je tu jedna slagalica, jedan puzzle koji stalno može, on se kreće. Zato i jeste naziv izložbe Logos u pokretu.
Recite mi nešto o materijalima koji koristite, evo, koji su specifični.
Jeste. Već, evo, to je od 1986. godine, kad sam prvi put pokazala te papire. Tad je šef papira u Muzeju savremene bila divna Ljiljana Slijepčević i ona je rekla, ko je ovde umetnika, muzej bi kupio dva rada. Kupili su jedan, ali od tada taj papir je to. To je isto i sa zlatom. Meni je prosto kao mastilo, meni je zlato kao mastilo, ja sa njim pišem. Eto. Znači, na paus papiru, ali postupak je da radim i te reprinte, radim knjige. Potpuno skidam sve knjige koje posle vraćam iluminaciju na svoj neki način, a proizvod svega toga su takođe i sveske.
Stare civilizacije, čiju veličinu možemo tek da naslutimo, Ljiljana Bursać pronalazi u najstarijim knjigama pohranjenim kako u starim manastirima, tako i u najvećim svetskim bibliotekama. Tomovi krhkog pergamenta i sami su često putovali nadaleko i ona sada, uz pomoć digitalnih tehnologija, koristi fototipe starih knjiga koje preoblikuje u svoje crteže i instalacije.
Ovo je američki jedan popis knjiga, 3.500 knjiga, jer je biblioteka Svete Katarine koja nikada, nikada manastir nije ni rušen, ni paljen, znači sve što su monasi skupljali, sve je tu ostalo i sad se radi digitalizacija. Evo pogledajte kakve su knjige i restauracija i konzervacija knjiga i sve zajedno, evo to je to što sam ja našla.
Posetite interaktivnu multimedijalnu izložbu Logos u pokretu Ljiljane Bursać u galeriji Kolačeve zadržbine do 12. oktobra.
When I watch the world burn, all I think about is you. When I watch the world burn, all I think about is you. There must be something in the Kool-Aid, cruising through the doom days. God knows what is real and what is fake. Last couple years have been a mad trip. How'd you look so perfect? You must have some portraits in the attic. We'll stay offline so no one gets hurt. Hiding from the real world. Just don't read the comments ever, ever. We fucked this house up like the planet. We were running riot. Crazy that some people still deny it. Think I'm addicted. See my phone, my scrolling horror show. I'm live streaming the final days of Rome. One tab along, it's pornographic. Everybody's acting. No surprise, we're so easily bored. Let's pick the truth that we believe in, like a bad religion. Tell me all your original sins. So many questionable choices. We love the sound that our voice makes. And this echo chamber's getting loud. We're gonna choose the blue pill. We're gonna rabbit hole down third act love now. She's gonna flip some tables, I'm gonna move this tail on. We're gonna rabbit hole down third act love now. We'll be the proud remainers, here till the morning breaks us. We run away from real life thoughts tonight. We're gonna beat to pan out, fade to the close of our drum. We're gonna stay naive tonight, night, night.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održan je komemorativni skup posvećen uspomeni na preminulog redovnog člana Petra Omčekusa. Istaknuti slikar koji je decenijama živeo u Parizu bio je jedan od osnivača Zadarske grupe i grupe 11-orica. Imao je više od 60 samostalnih i više od 170 kolektivnih izložbi širom sveta. U svečanoj sali sanubio je veliki broj poštovaoca jednog od najznačajnijih slikara sa naših prostora, beleži Tanja Živković.
Petar Omčekus je obeležio istoriju srpske umetnosti, rekao je akademik Dušan Otašević, upravnik Galerije likovne i muzičke umetnosti SANU.
Pre 93 godine iz mediteranskog plavetnila Petar Omčekus je započeo svoje životno i umetničko putovanje. Prva sećanja Petra Omčekusa su vezana za nepregledno morsko prostranstvo doživljeno u rodnom Sušaku. Taj dečiji pogled, nenaviknut na prepreke, Omčekus će sačuvati i on će mu omogućiti da u svom radu, slikarskom i skulptorskom, nesputano istražuje. Ove 2019. godine Petar Omčekus je krenuo u susret večnom plavetnilu gde ga čekaju pripadnici Zadarske grupe.
Uz podsjećanje na život i bogatu umetničku karijeru Petra Omčekusa, akademik Milan Lojanica, sekretar odeljenja likovne i muzičke umetnosti SANU, podsjetio je i na naše i svetske odlazeće velikane.
Sam u oblasti likovne umetnosti za nekoliko godina, taj pod znakom navoda vlak bez voznog reda, odneo je, zbrisao iz života gotovo sve naše pariske slikarske velikane. Najprije otišao Dado Đurić, odmah za njim Bata Mihajlović, potom Ljubo Popović, aprila ove godine Petar Omčekus, a već krajem avgusta i Vladimir Veličković. I sada ne mogu da se ne setim Andre Marlowe, koji u svom znamenitom tekstu Imaginarni muzej zastupao tezu da umetnička dela ostaju iza svojih stvaralaca, da sama međusobno vode neprestani dijalog van zaborava. U jednom muzeju koji bismo mogli zamisliti, možda ćemo jednog dana zaista imati pred očima na jednom mestu sabrana dela naših parijskih velikana u međusobnom dijalogu, baš kao što su u istom prostoru u međusobnom dijalogu jednovremeno bili Petar Omčikus i njegovi parijski drugovi.
Profesor dr. Lidija Merenik rekla je da 70. godina posle nastanka Zadarske grupe, metodi i rezultati savremene istorije umetnosti daju slobodu novog istraživanja ovog u istoriografiji označenog i istraživanog umetničkog fenomena.
Mi smo, govori Omčikus, ona posveratna generacija zatečena u jednoj situaciji totalnog boljševizma. Nas nekolicina na akademiji imali smo drugačije nazore o slikarstvu, tako da smo osnovali Zadarsku grupu koja je napustila akademiju, prosto, ne bih rekao zbog nekih političkih nazora, već više zbog predanosti umetnosti i kao revolt na tadašnji zvanični pritisak socrealizma. Tada je bilo nemoguće da neko nedisciplinovano ode sa akademije, da je napusti i da slika slobodno. Jednom prilikom je Lazar Trifunović napisao da je slikarstvo Zadarske grupe u toj situaciji spaslo moralni ugled naše umetnosti.
Petar Omčikus celog svog radnog veka ostao je umetnik slobodne profesije, istakao je profesor doktor Jerko Denegri.
Od trenutka pripadništva Zadarskom bratstvu do celih i dugih usamljeničkih parijskih decenija opstao je radeći umetnost po sobstvenoj potrebi, čuvajući samostalnu i apartnu individualnu poziciju. Prilikom Beogradske retrospektive u Muzeju savremene umetnosti 1989. nazvan je umetnikom sudbine u znaku nepristajanja, a ta ista oznaka ostaje na snazi za njegovo celokupno, prethodno i potonje umetničko opredelenje.
Na kraju slušamo glas Petra Omčikusa.
Ja ne pripadam nikakvom pravcu. Ja pripadam jednom pravcu želje da slikam i sad da slikam i ništa drugo.
Na kraju smo emisije Kulturni krugovi, koju su danas realizovali Vladimir Penđer, Igor Ristić, Mladen Milošević, Predrag Vasić, ja sam Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.